būtībā ļoti tāda interesanta vieta, ļoti neparasta vieta konceptam, bet no citas puses ļoti oriģinālā. Un man liekas, ka tieši Baha mūzika šeit būs ļoti piemērota, jo tā mūzika no vienas puses prasa ļoti lielu uzmanību. No otras puses var skanēt arī, nu, tā teikt, iedarbojoties uz zemapziņu. Un tajā veida varbūt pat stiprāka būs tā mūzikas iedarbe. Tā kā es domāju, ka tas ir interesants un interesanti to gan noklausīties, gan spēlēt šeit. Tā negaidīti oriģināls pasakums.
Mēģinājumi sekoja līdz arī cilvēki no malas?
Jā, mēģinājumi bija cilvēki no malas. Šeit būtībā, kad es atnācu, vēl darbojas kafejnīca, tā kā cilvēki sēdēja pirms aizbraukšanas vai tikko iebraucot Rīgā no kaut kādam pilsētam, cits pilsētas, nu, un šeit būtībā tā, viņi bija arī ļoti... Nu, viņam tas bija neparasti, ka skan nevis radio, bet skan tā oriģināla mūzika un klaveris un akustiskā mūzika un klasiskā mūzika. Tas bija viņam neparasti, es domāju, ļoti. Bet tieši tās savienojums, klasiskā mūzika ļoti neparastajā vieta un negaidītajā vieta un negaidītajos apstākļos, man liekas, ka tas arī ir ļoti interesanti un tas dod ļoti daudz asociācijas un kaut kādas domas, pārdomas par to vispār, cik vērtīgi mēs izmantojam savu laiku un cik kaut kāda vērtīga mūzika var izmainīt mūsu attieksmi pret laiku, pret ikdienu, pret kaut kādam tādam vienkāršam lietām.
Ko jūs spēlēsiet no Baha mūzikas?
Es spēlēšu ne tik daudz, es spēlēšu viņa preludi un fugu minora, kas varbūt ir vislielākā pēc apjoma, nu, tur vēl dažas ir tikpat lielas, viņa ir 10 minūtes gara, no viņa krājuma labi temperatējas klavesīns, tas ir pirmā šī krājuma daļa, kura tapusi, kad vēl šis komponents bija ļoti jauns. Cilvēks un pilns ar enerģiju. Šī mūzika, man liekas, ir viena no augstākajām, kas ir uzrakstīta klavīram vai taustiņu instrumentam. Un tas, protams, ir liels atbildīgi to spēlēt. Un man tā vienmēr bija kaut kāds liels notikums to spēlēt. Bet citi spēlēs arī daudz priecīgāko, daudz vieglāko mūziku no Baha. Citiem būs arī lielāka programma, būs arī četrocīgi. Tā kā būs daudz veidība.
Jā, liels paldies jums!
Labi, liels paldies!